ما مصر جعفر او ريكوتنا اتومي بم دوينا د سبر كرا لنيوان زلهزاني جيهاني برابرايتي ولاتي اغرتوكاني امريكا لقل تاران هرچند كونغرسي امريكا هشتا دنگداني خوي لسر او ريكوتنا اتوميا نداوو دنگي نارزايش لامريكا بتايبتي لنيوان كوماريكان دا هيو هنده لديمقراتكانيش ايا تو بيدوايا امريكوتنا اتوميا ببيتماعي اوالبوني ايران برو جيهان دا
سلام هی بو جنابت و هر و ها بو هاوکران بشی کردی دنج امریکا اوی راست به کاکسم کو ریکوتن و پیکاتنی ایران لگل ولاتانی دره و بتایبل لگل ولاتانی پین زایدی یک پیشتریش من لوتوی زکان در لگل دنج امریکا و لنسینکانم در باسم کدوشتی چی باشه اوشتی چی باشه و لانی کمکی اوی که سیستمی تندرو سرچشی استای ایران آرام تر دکاته و وایلی دکا که لراسی در ریز لچوارچی و یاسای نیونه توایی کن بگری بلام آیا امر کوتنا به نهایتی خوی دگا یعن من باورم وایه که لآخی قران کانی او رکوتنا دا ایران فیل و گزه خوی هر دکا و به نهایت دا با انجام ناگه اما چند روز یک من ما و هر وقت جناب دا فرمود بوی که سناتی امریکا که هم کوماریکان هم دموکراتکانی لگلا بشه چی برچاویان اوانه دنگ بدن که بالاخره آقای اوباما مجبور دکن به ویتو یا تاییدی سیاستکانی آقای اوباما دکن لو باره او ایران جیستا دعوا دکن بشه چند بیبن مزلیس و بشه چند دلن مخالفین اوان لمزلیس دنجی بو بدری اوانه لسر یک ریکوتنش که چی باشه
بله
گل ایرانیش بیه که یما با دجمنی آزادی و با دجمنی مافی نتوکانی ایرانی دزانین حکومتکی.
باش اگر ایران وکی برز دلی لدواساتیش دا بید گزی و طلق بازی و فیالی خوی دکات او رکوتنه با انجام نگیند. بلام استا او اشکره که اگر هاتو ایران پاشگز بوا لو بلینانی که دایویتی با جه بجه کردنی همان گماروی بسر دا سپین نو وک اشکراشا حکاری سرکی وک دا گوترید رازیبونی ایران کاریگری گمارو عبوریکان بوا کواتا هم دیست دوباره هم گماروی دخلی توسر کواتا مبستی ایران لم گمهی چیه؟
سچوار فاکتور لیر دا لراسی دا لو گمهی دا لکردن فاکتوری یکم اویه که اصولا امریکا و ولاتانی هاوپیمانی امریکا ده به خواهنی استراتیجی دیاری خواهند بلن روشالاتی ناورازده. اگه تا اصا استراتیجیشن بو بید لخلچان شاردو توا. ده به او استراتیجی اشکراتر به بوی استا خلچ روشالاتی ناوراز و بتایبت خلکانی ایران و عراق و کردستان و ترکیه و اوانه روژانه لراستی دا بوان پرسیاره که امریکا و ولاتانی ها و پیمانی چی لکن. اما فاکتوری کم. فاکتوری دوم اویه که زور آسان نیه. ایران که چشتا و تسرمیزی و تویش لراستی دا بقناعت بگا که اوی کمالگای نیونه تویی دیوه اوان قبولی بکن. چون ایران لراستی دا لاساس دا بنمای فکریکی لسر نهی و انکاری دموکراسی، بروکراسی، و گشه عبوری به پی سیستمی روژاوا و لراسی دا ما فی مروفی روژاوا داندراوا اگر بیتو ام رکوتنا با انجامی خوی بگا دبی لهمو او بوارانه دا پاشکشب که و یکی لبوارکانی دی کش که دبی پاشکشی دیداب که او یکتا استا سیاستی شرامیزی دروی سنورکانی ایران لولاتکانی جیران و ل ولاتکانی جیران با ولاتریش چند ولاتی لدره ولاتکانی جیران لروشلاتی ناوراز لهند و شوانی دیتی دنیا دبی لراسی در پیش با سیاستی خوشی بگری که اوانا کاملا کشتن هموی گمان در خلقینه بلان من پیم وای خلقی ایران نتوکانی ایران زور باش لیران گیشو اوا ماوی چند منجه که زیادی لده حوتوه او تویجه لراسی دستی پی کرد و لگل یعن شتی چند نوسی لگولاتانی پین زایدی یک بلام تا استا تمنی ایران ترقی نکرد و تا استا اوسانی آبوری ایران ترقی نکرد و تا استا بازاری ایران باور نکه با دسالات داریتی ایران و تا استا لهیچو بوجانوی آبوری بوشه و پیونه دی و لسر و هموان زیاتر لە 55 لە سەدی هەموو بنکە و بنیاتە ئابوریەکانی ئێران لە ڕاستیدا تێگرمێنراون. بۆ خۆیان دەڵێن دەوڵەتمەردانی کۆماری ئیسلامی بۆ خۆیان دەڵێن دەڵێن حتا ئەگەر سەرمایەکانیشمان ئازاد بکرێ بە بێتەوە ئێران، ئێستا ئەمە دەتوانین 15 تا 20% ئەو تێگرووخاویە چاک بکەینەوە. ئێستا 35 تا 40% دەمێنێت کە چاک بکرێتەوە. بۆیە ئەوانە هەمووی گومان دەخڵقێنن لەسەر ئەوەی کە ئێران لەلایە چۆن سەداقەت نیشان دەدا و لایەکی دیکەدا دنیای دەرەوە چۆن دەتوانێت ئیتمینان بە ئێران بکات.
باشە، مامۆستا جەعفەر، ئەگەر هات و بڵێن ڕێکەوتنەکە کۆتایی پێهات و دەنگدانی کۆنگرس لە بەرژەوەندی بوونەک لە دژی، وەکو باس دەکرێت بە قۆناغ ئەو گەماروانە لەسەر ئێران هەڵدەگیرێت، ئایا تۆ پێ دوایە ئەم ڕێکەوتنە دەرئەنجام پێگەی هەرێمی ئێران لە ناوچەکەدا بەهێز بکات بە تایبەت بەرامبەر تورکیا؟
لە کوردخایەندا بەڵە، لە کوردخایەندا سەرمایەکانی ئێران ئازاد دەبێت.
بەڵێ،
جەمهوری ئیسلامی ئێران دەسەڵاتدارانی پارەیەکی زۆریان دەکەوێتە دەست، هەندێک لە ڕاستیدا چاوەڕاوی دیکەی سیاسی و ئابووری لە نێوخۆی ئێران دەست پێ دەکەن، ئیمکاناتی تەلەڤیزیۆن، ئیمکاناتی ڕۆژنامە، ئیمکاناتی تەبلیغاتی مزگەوتەکانیان، ئیمکاناتێکی ئێزگار زۆریان لە ئیختیاردایە. هەموو ئەو ئیمکاناتە تەبلیغاتی ڕێکلامیانە لە ڕاستیدا کارێکی وا دەکەن کە دووبارە ئەو خەڵکەی کە لە ئێراندا زەعیفە و بەو چاوەڕاوان فریو دەخوا دووبارە بیان چێشنەوە بۆ لایخوان و فریویاندان. و لە عینی حاڵیدا پێگەی ئێران لە کوردخایەندا لە بەرابەر تورکێشدا بەقەوت دەبێت، لە بەرابەر عێراقشدا بەقەوت دەبێت و لە بەرابەر کوردستانی خۆشماندا بەقەوت دەبێت.
بە
تایبەت کە باسی تورکیەتان فەرموو، تورکیە ئێستا لە ڕاستیە لە وەزعێتی ناجووردایە، لە ناتوانی حکومەتێکی هاوبەش پێک بێنن، دووبارە هەڵبژاردن هەیە و هەر ئێستا گریلیاکانی پێکاکە زۆر چالاکانە لە باکووری کوردستان لە دژی تورکیە لە شەڕدان. لە ڕاستیدا تا ئێستاش ئاسۆیەکی وا بەدی ناکرێت کە ئەوانە بگەڕێنەوە ئەو ئاگربەسەی کە پێشتر تێیدا بوون. هەموو ئەوانە بۆتە هۆی ئەوە کە تورکێش لە ڕاستیدا ئەو تورکیە بەقەوەتەی شەژمانگلەوە پێش نییە کە ئەردۆغان ئیدعای دەکرد. لە عینی حاڵدا ئەم ئیمکانات و ئیمتیازاتش بدرێت بە ئێران، بەڵێ لە کوردخایەندا ئەمە بە قازانجی تەواو دەبێت، بەڵام لە درێژخایەندا بە قازانجی ئێران تەواو نابێت، چونکە عادیکردنەوەی مناسبات لەگەڵ ئێران مانای ئەوەیە کە ئەو بابڵین شتێکی کە پێی دەڵێن بە ئیسلاحی فارسیەکەی پێی دەڵێن دێگەردیسی یا بە کوردیەکەی بابڵین وەکو ئەوەی وەکو من بیرکردنەوە.
ئەگەر
دنیای ڕۆژئاوا دەرەکانی بێ کە بێتە ئێرانە و سەفارەتەکانی وەک ئێستای بریتانیا کردێتەوە بیکاتەوە و بێنە نێو ئێرانەوە و ڕوابتیان لەگەڵ ئێران عادی بکەنەوە، زۆر زۆر سروشتیە کە ئیدی هەرگیز نایەنەوە بکەونەوە ئەو خەونەی کە ئێرانی چەند ساڵەوە پێش ببینن، بەڵکە دەیانەوێ ئێرانێک ببینن کە هەتا بکرێ عادی بێ، دەستەمۆ بێ و لە ژێر لە ڕاستیدا کۆنتۆلی ئەواندا بێ، وەکو ئەسپێکی سەرچێش و تەوسەن هەر کاری خۆی ئیدامە نەدا. فەرمووی
مامۆستا جەعفەر، ئەگەر هات و پەیوەندیەکانی چەند وڵاتێک هناڵین هەمویان لەگەڵ ئێران ئاسایی بووەوانێ، و ئێستاش باس لەوە دەکرێت و دەگوترێت کەوا مافەکانی مرۆڤ لە ئێران بە شێوەیەکی بەربڵاو پێشێل دەکرێت، ئایا ئاوەڵەبوونی ئێران لەگەڵ جیهاندا و بە پێچەوانەشەوە دەبێتە هۆکارێک بۆ چاکبوونی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا؟
ڕاستەکە ئەوەیە، مافی مرۆڤ ئەو کاتە باش دەبێت کە مرۆڤەکە بۆ خۆی معترض بێ، مرۆڤەکە بۆ خۆی داوای مافی خۆی بکە. کۆمەلگای ئێران نەخۆش کەوتووە، یەکێک لە ژێر تەبلیغاتی ئیسلامی کۆماری ئیسلامی، دا دووەم لە ژێر پەڕەوازەی حزبە سەراسەریەکان، و دیارە حزبێکی وای ئەو تۆی بەو شێوە سەراسەری نەماوەوە، بەتایبەت حزبە لە ڕاستیدا خاوەن ئەزموونەکانی کوردستاندا. بۆیە ئەگەر بێت و لەگەڵ عادیبوونەوەی ڕەوابتی ئێران لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە یەکگرتنیەکیش لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێراندا بێ، سازماندەهیەکی یەکدەست ببێ، هەمووان دەست بدەنە دەست یەک و حەول بدەن کە لە ڕاستیدا پێشێلکردنی مافی مرۆڤ وەک جەنابت دەفەرموی و ئاشکراشە و ڕێکخراوی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بە چەندین لە واقعیدا فایل و دۆکمەنت تەئیدی کردووە، دەتواندرێ وڵاتانی ڕۆژئاوا تێبگەیەندرێ کە ئەوەی ئێوە لەگەڵ ئێران دەیکەن یەک پێی هەیە و ئەم شتە دەبێت لە واقعدا خاوەنی چەند کۆڵەکە و پێی دیکە بێ
پێی
پاراستنی مافی مرۆڤ پێی لە واقعیدا عادیکردنەوە و ئاساییکردنەوەی کۆمەلگای نێوخۆی ئێران و پێی دەرەکانێکی لە ڕاستیدا ڕێکخستن و ڕێکخراوەیی بۆ خەڵکانی ئێران و بۆ نەتەوەکانی ئێران. بەڵام ئایا ئەم یەکگرزیە پێک دێ؟ ئایا لەگەڵ ئەوەدا کە ئێرانێکی تەوسن و سەر چێش توانی لەگە وڵاتانی پێنزاییدی یەک لانی کەم لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشێ بەو فعالیەتە و بەو کردارە بەرچاوە ئایا هێزەکانی کوردستانی و کۆمەڵێک خەڵکی دیکەی ناڕازی لە سەراسەری ئێراندا کە ئەگەر هەبن دەتوانن ئاوا لەگەڵ یەکتر دابنیشن؟ من پێم وایە کە جورئەتی دەوێ، ناکرێ بڵێ ناکرێ ناتوانن، بەڵام جورئەتیجی زۆر زۆری دەوێت کە هیوادارم لە ڕێبەری حزبەکان و خەڵکە ناڕازیەکە پەیدا ببێ بۆ ئەوەی کە یەکدەنگ باسی پێشێلکردنی مافی مرۆڤی لە ئێراندا بکرێت.
جەعفەر حامیدی، مامۆستا لە گرین یونیڤەرسیتی و هەروەها شارەزا لە کاروباری سیاسی ئێران، زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
زۆر زۆر ممنونتانم و سوپاس بۆ داوەتەکردن.